assalomu alaykum. Demak, bugungi bahs maydoni mavzusi o'zbeklar shu kunga shukur qilib yashashi kerakmi degan bir mavzuda bo'ladi. Mana so'nggi yillarda arab davlatlarida bo'layotgan inqiloblar, xalq g'alayonlari, mavjud diktatorlik tuzumlariga qarshi qanday kurashish usuli ma'qul degan bir savolni kun tartibiga qo'ymoqda. Ba'zi o'zbekistonliklar mamlakatdagi hayot og'irlashib borayotgan bo'lsa ham, shu kunlarga shukr qilib yashash kerak demoqda. Bunday fikrlaydigan odamlarga ko'ra, hamma narsa Allohdan, yana bosh ko'tarish yaxshi emas, yana bu tuzumga qarshi, podshohga qarshi sabr qilib yashash kerak. Biroq bu ana shu fikrni butunlay inkor etadiganlar, o'z haqqlari uchun kurashishlari kerak deguvchilar ham aksariyatni tashkil etadi. Ana shu mavzuda bugun asli andijonlik, bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojiri Abdusalom Olimov va asli farg'onalik bu kishi mehnat muhojiri Sobirjon Nabiyev bahslashadi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana marhamat, sizlarga avval 30 sekunddan vaqt beramiz. Ana shu mavzuda o'z pozitsiyalaringizni qisqacha tushuntirib bersangiz. Abdusalom, marhamat.
Bu nimaga O'zbekistonda bo'layotgan yoki bir arab davlatlarida bo'layotgan nimani voqealarga bog'liqlik ko'rmayman. Birinchidan, sababki u arab davlatida bo'layotgan revolyutsiya deydimi, nima deydi, to'ntarishlar deyiladimi, bunda tashqi kuchlar turganida endi bu hech kimga sir emas bo'layotgan narsalar. O'zbekistondagi bo'layotgan narsa bu vaqtinchalik qiyinchilik deb bilaman. Sababki Alloh taolodan aytilgan Qur'on Karimda suralarda aytilgan har narsa Allohdan deb bilinglar degan.
Sobirjon, marhamat.
Endi hozirgi O'zbekiston sharoitidagi hayotni olib qaraydigan bo'lsak, biz mana o'zi 20 yil sabr qildik. 25 yil bo'lyapti pastda. Yaqinda o'zi 25 yil ham bo'ladi sabr qilayotganimizga. Agar biz shu sabr qilishda turadigan bo'lsak, yana buni sabr qilishda davom etadigan bo'lsak, bilmadim, bu bizni millat qayoqqa qarab ketyapti, bizni keyingi kelajagimiz qay ahvolga tushadi, buni endi Xudo biladi. Endi avvalo Xudo, bu kishini gapida ham jon bor, lekin Xudo o'sha Qur'onda o'sha oyatlarda aytganki, hamma narsa Xudodan deb yoting, og'zingizni qarab sabr qilib yoting degan joyda yo'q. Bunga insonni o'zida ham harakat bo'lishi kerak.
Rahmat. Abdusalom, mana siz opaning tez aytyaptiki, sabr qilib yotgan bilan olma pish og'zimga tushdi degan bilan bo'lmaydi deyapti. Siz nima deysiz bunga?
Endi to'g'ri gaplarda jon bor bularda ham. Men aytib o'tamanki, sabr qilib o'zbek tili maqollarida bir chiroyli naql bor. 40iga sabr chidab, 41iga chidamagan degan naql bor. Men aytamanki, balkim bu kunlar ham o'tib ketar. Avvalambor bizni O'zbekistonimizni tinchligi bor. Mana men O'zbekistonda yashayman. Yashab yurgan paytlarim 1000 km ish bu yuzasidan 1000 km Xorazm, Termiz tomonlarga borgan paytlarimiz bo'lgan. Shu paytlarda ham onam meni telefon qilib, qayerda yuribsan? Nima qilyapsan? Kimlar bilansan demasdi. Birinchi savol bo'lardiki, ovqatlandingmi? Savol bo'lardi. Men aytganimki, tinchlikka sabr qilmasak, bu noshukurlik bo'lib qolmasmikan? Sababi mana Qirg'izistonda bo'lgan urushlarni ko'rdik. Bo'pti deylik, mana ko'pchilik mana aytayotganlardek qiynalyapmiz deyapti. Qiynalmagan million puli borlar o'sha paytda. Saholarni nima bo'lganini o'z ko'zim bilan ko'rgan paytim bo'lgan mana.
Yana siz aytmoqchisizki, masalan, qancha qiyin bo'lsa ham shukr qilib yashash kerak, sabr qilib yashash kerak demoqchisiz.
Albatta, albatta. Endi olma pish og'zimga tushdi. Endi yotib hech kim yotgani yo'q. Hamma harakat qilyapti. Avvalam bor, mana ma'naviy bir antipatriot nima emasman, lekin antipatriotlarga ham aytmoqchimanki, bu demokratiya, ha, erkinlik bo'lgandan keyin erkinlik nima? U erkinlik oddiy misol, oila misolida aytiladigan bo'lsa, uyda farzandini ham tantanlanib erkalab, ja ortiqcha erkalatib yuborsa, tantanlanib ketadi. Ali bola ja ortiqcha erkatoy bo'lib, mana tantanlanib ketiladi. Shuning uchun keyin sal ota-ona ham mahkam bo'lgani yaxshimikan, to'g'rimikan degan fikrdaman.
Sobirjon, marhamat.
Bu kishi gaplashgan faqat o'zlarini atrofidagi nimalarga asoslanib gapiryaptilar. Endi umumiy O'zbekiston hisobida olib qaradigan bo'lsak, erkinlik deganda siz misol uydagi holat emas, uyda misol o'sha kuchli diktator davlatlarda ham uyda o'zini erkin his qiladi, ko'chasida ham mahallasida ham o'sha o'zini davlatini ichida. Lekin erkinlik deganda o'sha o'zini o'sha davlati chiqarib qo'ygan konstitutsiyadagi qonunlardan amalda bajarilishi, o'sha insonni o'sha qonundan kerak maqsadda foydalanolyaptimi, o'sha qonunni xalq foydasiga ishlayaptimi, ishlamayapti, mana bunda erkinlik, asosiy erkinlik. Siz o'zingizni davlatingizni, o'zingizni vataningizni ichida yurib turibsiz, erkin o'zingiz harakat qilolmasangiz, bir ish boshlasangiz darrov unisi kelsa bunaqa, darrov bu tomondan soliq boshqasi kelib,
qonun ishlagani yo'q. Bir minut. Bunga Karimov o'zi kelib sizga bir ish boshlayapman bo'lmayapti deyapsiz. Bunga Karimov kelib turib sizga yo'q bu noto'g'ri deyotgan yo'qdir, to'g'rimi? Asha mesni hokimiyat, mahalliy hokimiyat tomonidan bo'layotgan nimalar bitta odamni qo'lida emasda. Mana siz to'g'ri aytdingiz, olma chuvish og'zingga pishib yotish kerak emas, lekin bu xalqqa emas, bu asha mahalliy hokimiyatga, organga aytib taratilsa bu gaplar yaxshi bo'lardi.
Xo'p, shu xalq o'sha ichidagi mahalliy hokimiyatga qaratilgan taqdirda ham o'sha mahalliy hokimiyat vazifasi bo'ladigan taqdirda ham siz o'ylaysiz, bu prezidentni xabari yo'q, bu O'zbekistonda bo'layotgan ishda xalq ahvolidan prezidentimizni xabari yo'q deb o'ylaysizmi?
Endi men sizga yana bir marta aytaman, xabari hamma gapdan xabari bo'lmasligi ham mumkin. Hamma gapdan, sababi agar bir ayb ish qilib kelgan bo'lsa, bir ayb ish qilsa bironta mahalliy hokimiyat shu aytadi deb o'ylaysizmi?
Bu misol O'zbekiston ichida bo'layotgan xalq yashash sharoiti, xalqni mehnat qilish faoliyati, xalqni erkin harakat qilishi bugun butun dunyo bilyapti. Lekin biz o'zimizni hukumat bilmayapti. Nima uchun mana?
Ular mana siz aytyapsiz, butun dunyo bilyapti, hukumat bilmayapti deb o'ylayapsiz. Siz shu nimangizga aminmisizki shuni prezident bilmas, bilib indamay o'tirganiga? Balkim u odamlar ham
bu gap faqat prezident haqida emas, hukumat to'g'risida ketyapti gap. Faqat prezidentga borib taqamaysiz, hukumat ketyapti. Shu mahalliy hokimiyatingiz ham oblastni, o'sha shahar, respublika hammasi shuni ichida.
Endi nima sholi kirmaksiz bo'lmaydi degandek, to'g'ri gapingizga jon qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Bureokratiyalik bor bizda, bu deganki haligi bir haligi qog'ozbozlik ortiqcha bizda, bir haligi tanishi bo'lmasa bir narsani qilish qiyinroq, buni to'g'ri tushunaman, lekin xudodan insof tilashimiz kerakki, mavzuimizni nimasi shu gapirayotgan mavzuimiz bo'yicha Allohdan shukur qilib, Allohdan so'raylik shu yurtboshimizga, shu mahalliy hokimiyatga insof bersin, hammamizga, ularga qo'shib hammamizga insof bersin, berishini Allohdan tilab qolaman.
O'zi 20 yildan beri masalan O'zbekiston masjidlarida doim shunday duo qilinadi, masalan podshohga insof bergin, prezidentga insof bergin, xalqimizga insof bergin deb duo qilinadi-da.
Endi unday desa
orqaga ketyapsiz,
mana keltirib qo'yamiz, u Allohning qo'lida arish, Alloh xolasa bir soatda hamma yosh amalga oshadi, lekin buni ham endi Alloh ko'rib turib qani bunda ham nima qilarkin deb balkim bizga sinov bergan, sinov tariqasida berilayotgan nima bo'lishi ham mumkin deb bilaman.
To'g'ri, endi Alloh taolo sinov uchun bergandir, balki shu butun o'zbek xalqiga shuni sinov qilib bergandir, o'sha o'zini mana shu holatga tushishini. Hop, lekin o'sha siz eskichi tomondan olib kelib gapiryapsiz, eski tomondan olib kelib qarasangiz o'sha zolim podshohga kurashilgan joylari ham yozilgan, shu hadislarda keltirilgan shu narsalar ham.
Nima hadislarda bu narsalar keltirilgan, lekin zolimligini biz hozir endi nima qilib, qanday qilib kurash qilamiz? Bo'pti, xo'p, kurash bo'ldi, olomon bo'ldi, otamon bir birini odamlar nima qildi, chiqdi, xalq ko'tardi, bosh ko'tardi, anjon voqeasida xabari
miting deganda endi chiqib olib qani vayron qil, buni qil degan narsa emas bu.
Endi
o'zini shu konstitutsiyada belgilab,
hozir fikringiz shu bo'lyaptida aka, siz aytyapsizki kurash deyapsiz, kurash deganda mana bo'pti, man chiqaman, siz chiqasiz deylik, tasavvur qilib ko'raylik. Bizni orqamizdan ota onalarimiz bor, farzandlarimiz bor, yaqin sing ojiza ayollarimiz bor. Mana Anjon voqeasini xabaringiz bor.
Bor.
Yaxshi ham nima bo'ldi, yomon ham nima bo'ldi? Shu olomonga chiqib, boshqaga chiqib, bir qiziqib chiqqan odamlar ham bo'ldi. Yoki bir umuman undan narsadan xabari yo'q, o'tib ketayotgan, o'sha yerdan o'tib ketayotgan odamlar ham halok bo'ldi. Endi shuni qaytarilishini siz endi bu Anjon nimasida bo'yicha bo'lyapti. Siz endi shuni hozir O'zbekiston Respublikasi bo'yicha shunday katta masshtabli nimaga zaman demoqchimisiz?
Yo'q. Siz gapni oxirigacha eshiting. Konstitutsiya O'zbekiston o'zi chiqargan konstitutsiyasi o'sha hozir nechinchi modda aniq esimda yo'q, 30 nechimi 30mi aniq eslolmayman. O'z haqqini talab qilish huquqiga ega har bir fuqaro. Qonun bo'yicha, qonun yo'lida. Biz misol ko'chaga chiqib olib, mana arab siz arablarni misol qilyapsiz, ko'chaga chiqib olib hukumat binolarini toshbaron qilib boshqa qilgan joyi yo'q. Faqat tinch yo'l bilan chiqib, misol o'z haqqingizni talab qilgan chiqsangiz, misol o'sha hokimiyatingizga borsangiz yo o'sha mahalliy hokimiyatga borsangiz, muammoingiz hal bo'lyaptimi mana?
Tushundim gapingizni. Ha, nimaga shuni vaqt kelganda mana prezidentimiz har bir shaharga, viloyatga, oblastlarga, rayonlarga boryapti. Nimaga shunda chiqib gapirilmayapti? Yo, endi hozir bu nima bo'lyapti-da, achchiq bo'yicha anaqa bo'lyapti. Ota-onangiz yomon bo'lsa, bir johil inson bo'lsa, bir hali zulm yetkazayotgan bo'lsa, ko'chaga chiqib olib qo'shniga yomonlash bu yaxshi bo'lmasa kerak-da, menimcha.
Yo, hech kim bu yerda yomonlagan joyi yo'q. Siz aytyapsiz, mana Karim viloyatiga borganda hech kim chiqib aytmaydi. A, Karim borganda shahar tozalab qo'yiladi-ku, ko'chalarni to'sib, mashinalarni yurg'izib, odamlarni ham o'tkazib, milizalar, avtomobillar ham ko'chadan o'rab olgandan keyin qanaqa borib aytasiz?
Endi shu chola kampirlar, misol uchun ayollar bo'lsa, ular botib yormasa kerak, menimcha.
Xotirjam bo'ling, 90 ga kirgan chollar borsangiz ham o'tkazmaydi oldiga. Men bu ko'zim bilan ko'rganman.
Aka, yoshim sizdan kichik bo'lsa kerak, yoshim 34 da, lekin bitta narsani aytib o'taman sizga. Bitta narsaki, har ish Allohdan. Hech kim Allohdan ustun kelmagan. Asha Alloh ham Karimda shuna suralarda keltirgan. Podshoh bu meni yerdagi soyam degan. To'g'rimi? Bu podshohga siz aytmoqchi zulmlimi, yomonmi, yaxshimi podshohga kurash qilib, chiqib, ana qilishlik bu Allohga qarshi chiqishlik bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, har ish tinchlik bilan, demokratik yo'llar bilan bo'lgani ma'qulmikan?
Hozir Abdusalom bir gapni aytdi. Podsho xudoning yerdagi soyasi dedi, lekin hadislarda shunday ham gap borki, masalan, eng ulug' jihod bu zolim shohning yuziga qarab aytilgan to'g'ri so'z deyilganda.
Mana o'sha hadisni men boya ham aytib o'tdim. Hadisda shohning zolim podshohga kurash aytib o'tilgan. Haqiqatni yuziga aytish bo'pti, kurash emas, haqiqatni yuziga aytish. Lekin o'sha haqiqatni yuziga aytish uchun o'sha imkoniyat bo'lishi kerak. Bizda o'sha imkoniyat yo'q. Shu narsani imkoniyat yaratib berilmagan. Siz Karimovni ochirib turing, borib shu haqiqatni betiga aytaman deb kirarmikan? Yoshingiz 90 ga borgan kelib olishib kelmaydi sizga. Bu narsani men kuzatib, ko'p kishi yozilib kelgan odamlar bilan ham gaplashganman. Xo'p, mana to'pidan qilmaylik. Xo'p, arablarga o'xshab ko'chaga chiqmaylik. Xo'p, qanday qilib biz shu narsaga bu faqat sabr qilib o'tirish kerak xolosmi sizning taklifingiz bo'yicha?
Yo'q, sabr. Men sizga suhbatimizni boshida aytib o'tdim. Avvalo sabr qilib o'tirishlik bu omma odam deya nimasi. Buning uchun harakat qilish kerak. Avvalambor Allohdan so'rash kerak. Endi sizlar aytyapsizlar, mana 20 yildan beri so'rab kelyapmiz, bir o'zgarish bo'lmadi. Demak, bu Allohga ham haliga nima desam ekan, hali vaqti kelmaganligidan dalolat berayotgandir. Men shuni aytmoqchiman.
Demak, O'zbekistonda odamlar o'z huquqlari uchun kurashish kerakmi yoki yo'qmi?
Kurashish kerak, kurashish kerak.
Qanday
degani?
Qanday kurashish kerak? Siz aytyapsiz-ku, bosh ko'tarish kerak emas, Allohni aytgani bo'ladi, podshoh xudoning yerdagi soyasi deb.
Bizda bitta tushuncha borki, meeting degan so'z shu lotin tilidan, ingliz tilidan majlis degan ma'noni bildiradi, shunaqami adashmasam. Majlis degan. Bizda shunaqa tushuncha borki, meeting degandan keyin u chiqib olib, olomon qilib, bosh ko'tarib, tarix ko'tarib yurishli tushuniladi. Agar odamlar shu yig'ilib, majlis yig'ilib, nima qilib, bir narsa bir o'zini fikrlarini o'zini haligi dardini bildirsa, men o'ylaymanki podshoh ham bu odamlarni eshitmasdan haydab yuborib yoki tarqattirib yuboradi degani emas, olib kelib qolib qo'yadi degani emas.
Allohga shukur, Allohga shukur, tinchimiz degan narsa bizni o'zbeklarni kallasiga shunaqa o'rnab qolganki, bu haligi siyosat olib borilayotgan o'sha hozirgi siyosatda bu televizorda, bu radioda faqat shu mavzu, birinchi mavzu shu bo'lganligi uchun biz odamlarni miyasiga o'zi singib bo'ldi bu narsa. Kimdan so'rasa,
endi shu narsa asosiysi emasmi bizni tinchligimiz? Uyimiz tinch bo'lmasa,
yo'q, hozir siz faqat O'zbekistonda emas, dunyoning boshqa joylarida ham bizdan-da tinch, bizdan-da vaqtda zo'r yashayotgan davlatlar ko'p. Faqat siz buni to'pidan bo'layotgan davlatlarni misol keltirmaydi. Misol, tinch yashab, juda yaxshi yutuqlarga erishayotgan davlatlar ham juda ko'p. Tinch yashayapti shular ham. Bitta O'zbekistonda emas tinchlik.
Qur'onda hozir menga hali ilmi unaqa kuchli emas, men o'zimni tilimda qilib aytaman. Qur'onda aytilganki, qaysidir nimaga bir haligi o'zga dinga yoki o'zga nimaga havas qilsa, avtomatik chiqib o'sha dinga nima havas qilganlar o'sha
din qaysi maqsadga havas qilsa o'sha maqsadga aylanadi. Lekin siz boshqa maqsaddagi davlatlarga qarang, o'zimiz maqsaddagi davlatlarga qarang.
Endi ularni tarixiga ham bir qarangda, nechi bu narsalar nechi asrlarda nimaga kelganini qarang, shakllanganini. U bir kunda 20 yilda bo'lgan davlatlarda.
Tarixga qaraydigan bo'lsangiz, o'shalarni tarixida ham bugungichalik O'zbekistonchalik ahvolda bo'lmagan.
Ularni tarixini qarasangiz, ularning asrlar davomida shakllangan davlatlarda aytyapsiz-da aka siz. Bizga hali asr emas, 20 yil endi bo'ldi aka. 20 yil endi bo'ldi. Uyqu bir yaxshiroq uyda yashash uchun oldin fundamentini qo'yasiz uni, keyin g'ishini ko'tarasiz, tomini yopasiz. Tomini yopganingizdan keyin uyingizni remontini qilmasdan oldin qo'shnilar ana demasin deb turib, tashqarisini shuvog'ini qilib qo'yasiz. Endi shunaqa bo'lib shakllanadi-da har bitta davlat. Kelajagi bor davlat.
Davlat shunaqa shakllanish uchun shu o'zini ichidagi yashayotgan o'zini fuqarolar erkinlik yaratib bersa, keyin shakllanish bo'ladi. Bu qissa boraversa shakllanish bo'lmaydi hech qanaqa.
Endi biz hali men sizga bitta narsa aytaman. Men o'ylaymanki, bu hozir qattiq gap bo'ladi. Faqat mendan xafa bo'lmasligini iltimos qiladim. Biz hali davlat, biz hali xalqimiz u darajaga yetib kelgan yo'q aka. Qo'pol qilib aytganda.
Chunki u darajaga yetkazish uchun to'siqlar bor. Keyingi 10 yilni olaylik mana, keyingi 10 yil oldi. 10 yil oldin ham o'sha gaz miltillab bo'lsa yonib turdi. O'sha svet kuniga bo'lmasa ham o'sha bir haftada bir marta o'chib turdi. Hozir bugungi kunga kelib mana hozir ko'ryapsiz. Na gaz bor, na suv. Bugun butun O'zbekiston, hatto Toshkentda ham bo'lyapti bu muammo. Biz shunga misol qachongacha misol o'zimizdagi bor narsani o'zimiz iste'mol qila olmasdan, o'zimiz foydalana olmasdan sabr qilib yana qancha kutishimiz mumkin? Yildan yilga bu orqaga qarab ketyaptiku, bu oldinga siljish bo'lmayapti. Agar oldinga siljish bo'lganda ham men siz bilan zavq bo'lardim.
Nimaga oldinga nima biror narsada misol keltiring, mana oldinga siljish bo'lmagan haqida. Men bilaman oldin odamlar bitta mashina olish uchun juda ham qiynalishgan postsovet davrida. Mana hozir meni o'zim tanishlarimda oilada 3 ta erkak bo'lsa, otasi 2 ta o'g'li bo'lsa, uyda 4 ta mashina turibdi.
Demak, bu sovet davri boshqa. Men mustaqillik 10 yil oldingi gapman.
Mana
bo'pti, 10 yil oldin mashina ola olmagandir, xo'p. Lekin yashash sharoiti hozirgi bugungi kunchalik qiyin bo'lmagan.
Nimaga aka, Allohga shukr qilishimiz kerak. Nimaga qiyin bo'lmagan?
Oldin odamlar qiyin.
Bitta
oldin odamlar Rossiyaga siz bilan menga o'xshab Rossiyaga kelmagan. Gap qayerda bilyapsizmi? Shu narsa, misol, men o'zim chiroyli ishim bordi. Nimaga tashlab keldim? Shu qisuvlar, qimtuvlar bo'lganchi men tashlab, agar menga o'sha sharoit qilib berganda, men yana 3-4 odam yonimga olib, 3-4 odam ishman ta'minlagan bo'lardim.
Endi bu vaqtinchalik qiyinchilik aka, men bunga bir argument keltiraman.
Bu qiyinchilik emas, bu bosim deyiladi buni.
Sabr qilish kerak bunga, men o'ylayman.
Bitta savol endi sizlarga, bitta savol. Abdusalom, nima uchun siz sabr qilib yashamadingiz bo'lmasa O'zbekistonda?
Bu savolni men berishingizni o'zi avvaldan bildim. Nimaga Rossiyadan turib sabr qilib gindiyapsiz, o'zingiz sabr qilib yashamaysiz. Bunga ko'p misollar bor. Birinchidan biz ota-onam 10 yildan 15 yil oldin shu Rossiya shahriga kelib, shu savdogarlik qilib kelgan. Endi bizda orada har 2 yil, 3 yil orasida shu yerga aka-ukalar bilan kelib, ota-onalar bilan kelib, shu ishimiz bor bizda. Endi nima desam aka, shu yerga o'rganganmiz-da aka.
To'g'ri, bu savolni men ham o'ylarim berishdi, lekin hali berishga ushbet qilmadim.
Endi sizni gunohingiz yo'q berdi albatta. Avvalambor-ki, endi avvalo hamma yo'q Allohdan. Yana qaytarib kelganmiz, rizqimiz qayta sotilgan bo'lsa, to'kilgan bo'lsa, o'shadan rizqimiz terib yeymiz ekanda, shunaqa ekanda endi hayot.
O'shaning uchun mana O'zbekistonda ko'pchilik esa sabr qila olmasa, mana o'sha Rossiyada ko'rib tursa, necha million aholi bor. O'zbekiston shuni tan olmaydi, bilasizmi? Shu hukumatimiz tan olmaydi. Alam qiladigani, men ham shu Rossiyada ishlab yashayapman, alam qiladigani. 8 million, 9 million deb misol taxminan aytishadi. Endi
Endi 4 million atrofida bo'lsa kerak.
Endi hozir 4 million deb olgan taqdirimizda ham shu narsani O'zbekiston hech ham tan olmagan, hozirgacha tan olmagan. Nimaga deb o'ylaysiz shuni? Misol hozir mana siyosatimizni juda yaxshi
tushunaman. Mana Tobrak aka bitta narsada men sizga bu siyosat, bu dunyoviy nima emas, qovog'im bor, aytib o'tdim. Hozir Allohdan, har ish Allohdan. Rizqingiz demak shu yerga sotilgan, shu yerga kelib. Alloh aka. Agar Alloh xohlamaganda kelmasdingiz. Men harakat qilganingiz bilan kelmasdingiz Alloh xohlamaganda. Demak, Alloh shuni xohlaganki, aka siz bilan biz shu yerga kelib rizqimiz beryapmiz.
Xo'p, Alloh deyapsiz. Endi hozir bu yerda dunyoviy gaplar ketyapti. Sizdan iltimos qilardim, bu eskichani hadi bu nimaga qo'yishni. Lekin mana hozir
Allohdan bo'lgandan keyin qanday men dunyoviy tilda gapiraman men sizga? Har ish Allohdan bo'lgandan keyin qanday men sizga bir nima qila olaman?
Alloh taqdiringizni shunday yozib qo'ygandan keyin o'sha yo'lga o'zingizni harakatingizdan bo'lish kerak ozgina. Siz misol Allohdan ekan bu ish, Xudo menga shuni shuna yozib qo'ygan ekan deb yuraverishan bu dinimizdan boshqaga ham to'g'ri kelmaydi.
Yo'q, aka unda shak keltirib qo'ygan bo'lasiz, astag'firullah deng. Shu yo'q,
to'g'ri tushunmayapsiz.
Yo, to'g'ri, men sizni tushundim, lekin siz noto'g'ri tushunyapsiz hozir o'zingiz. Ha, Alloh taqdirimiz yozib rizqimiz sochib qo'ygandan keyin shuna qilib yurishlik, bu demak, shu har ishda shuna demak, Alloh menga nasib qildi, shuna qolib terib yeb shu yerda rizqimni olishim kerak ekan degan nimada fikrda bo'lishimiz kerak. Har ishda Allohdan deb bilishimiz kerak. Endi bu bir. Ikkinchi masala. O'zbekistonimizda bozorlarga kirsangiz adashib qolasiz. Joyingizdan hamma yo'q bor. Bir uylarni ko'rsangiz, dang'illanma uylarni ko'rsangiz, aql bovar qilmaydigan uylarni ko'rasiz. Ha, demak, tashlar ham bir to'g'ri ishlab to'rib turgani uchun bo'layotgandi shu hamma ishlar. Nima deb o'ylaysiz?
Shaharda turasizmi, qishloqda turasizmi?
Men shaharda turaman.
Siz qishloq hayotini bir qiziqib ko'ring.
Endi to'g'ri, qishloq hayotida buncha tushuncham yo'q, lekin endi qishloqda ham odamlar shu ekinni ekib, agarot qilib, boshqa qilganlar yomon yasamayapti, men unisi ham ko'ryapman.
Agarot ekish uchun yer bo'lish kerak birinchi o'rinda. O'sha yer yo'qda hozir, qishloq sharoitiga boring siz. Qishloqda na svet bor, na gaz bor. Odamlar kimga dardini aytishni bilmaydi. Dardini aytadigan odam yo'q.
Demak, mana hurmatli baslashuvchilar, demak nima xulosaga keldingiz? Yana sizlarga 30 sekunddan vaqt suhbatimiz so'ngida. Marhamat, assalom.
Men avvalambor Allohga shukr qilib, o'sha nimani Alloh bergan rizqimizni terib, Allohdan so'rab, yurtboshimizga avvalambor, uni yaqinlariga, vazirlariga va mahalliy hokimiyatdagilarga, o'zimizga, xalqimizga sabr avvalambor.
Sabr qilib yotishi sabrni ham cheki bo'ladi. Bir kun bu bomba portlasa, unda shu Arabistondan ham battar bo'lamiz. Shuning uchun men O'zbekiston xalqiga murojaatim, konstitutsiyani o'qib, o'rganib, qonunni, o'z haq-huquqlarini to'liq o'rganib, shunga qarab harakat qilishni, o'sha kurashishni, o'sha o'zini haqqini talab qilishni men so'rayman.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, demak, bahs maydonini tingladingiz. Bunda o'zbeklar shukunga shukr qilib yashashi kerakmi yoki yo'q mavzuida bahslashuvchilar, demak, andijonlik, bugungi kunda Moskvadagi mehnat muhojiri 34 yoshli Abdusalom Olimov hamda asli farg'onalik, Rossiyadagi mehnat muhojiri 30 yoshli Sobirjon Nabiyev bo'ldi. Salomat bo'linglar.